duacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah cabdirashiid khaliif xaashe oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho, horena uga qayb ahaa dowladihii dalka soomaaliya soo maray oo xilal heer wasiir ah uu kasoo qabtay. cabdirashiid, waxaan wax ka weydiin doonaa heshiiskii ugu dambeeyey ee ay dowladda federaalka iyo maamulka juba ku gaareen magaalada addis ababa. qodobada uu ka koobnaa sida heshiiskaasi uu ku fili karo iyo haddii ay jiraan waxyaabo uu u baahan yahay heshiiskaasi in lagu kabo. Marka ugu horeysa cabdirashiid, ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka. dhowaan waxaa heshiis ku gaaray magaalada addis ababa dowladda federaalka ah iyo maamulka axmed madoobe ee gobollada jubbooyinka. Marka aad eegto qodobadaasi cabdirashiid, sidee u aragtaa qodobada heshiiskaasi ku qoran?
Waa mahadsan tahay. Runtii annagu haddaan nahay heritage institute, ilaa bishii juun afarteedii waxaan ku baaqaynay in isafgarad arrinta jubbooyinka iyo gaar ahaan kiswahayo lagu dhameeyo. Haddana inay dowladda iyo maamulka xagga ka jira ay isafkarteen waa soo dhaweeyeenna waa nala fiican tahay. qodobaduna waa isku dhex jiraan, kolba waxyaabo hadda in laga sii wada hadli doono la xusayna waa jiraan, waxyaabo laysla dameeyeyna waa jiraan, oo in maamul magaca loo bixiyey oo waqtigiisa la sheega la sameynayo. marka guud ahaan waa tallaabo fiican, laakiin waxyaabo badan baa u baahan in hoos lagu sii daadago.
Waa usoo noqon doonaa qodobadaasi. inta badan marka laba dhinac ay heshiiyaan waxaa dhacda in kala qaybsanaan iyo khilaaf uu soo dhex galo, sida aan ku barana taariikhdii siyaasadeed ee Soomaaliya iyo heerarkii ay soo marteen. ma laga yaabaa in heshiiskan, inkastoo uu xal u noqday khilaaf taagnaa, haddana in uu dhalin karo kuwo kale oo aan markii hore muuqan?
markasta oo heshiisyada badanaa waxtaa kuwa dagaalada sokeeya marka la fiiriyo, aad bay u fududahay in macnaha uu heshiiska burburo, sababtoo ah dad markii horeba aan israbin oo aada u kala shakisanaa, ama dhici kartaba kuwaan heshiiyey maahane kuwo kale oo danahoodii miiska aan loo fadhiyin oo danahoodii loo xalliyin inayba maaragtay ay arkaan meesha looga guuray. markaba waa suuragal in khilaafyo kale ay burmaan. tusaale ahaan, hadda dagaal baaba ka dhacay Kismaayo, dowladda dagaalka kuma ay jirin si ayadu sheegtay, dad kale isdagaalamahayay, dadkii kale arrimahan qayb un baa joogo oo sida maaragtay maamulka axmed madoobe, kuwii kale xaalkooda wuxuu noqon doonaa oo boqolaalka qof ama iska dhaawacay ama iska dilay. marka khatartu waa jirtaa, waana muhiim in maaragtay laguna tagalo in dadkoo dhan ay qayb ka noqdaan. in maxamar iyo Kismaayeen la yiro waa laisugu imaan doonaa, waxaa moodaa inay xataa ku talagalahayeen inay arrintaas ama ka hortagaan ama la tacaalaan.
marka aan usoo laabano qodobada heshiiska, waxyaabaha aad u arkaysid in ay tahay in ama ay si kale in loo dhigo ku habboonayd ama qaab kale in looga tashado ay ku habboonayd oo ku qoran qodobada hadda ay ku heshiiyeen maxaa ka mid a?
guud ahaan horta inay xamar ku heshiiyaan iyo Kismaayo iyo Garoowe iyo Gaalkacyo bay ahayd, inay addisababa laysla aado aniga lama qurux badna, mana fiicnayn runtii guud ahaan in hadda waddan ajnabiya la aado oo Soomaalida intii safgaran weydo meel kale looga yeero. taas aniga lama qurux badna shaksi ahaan. qodobada haddii la galo, hadda waxaa la yidhi 6 bilood kadib baa dekadda lagu wareejinayaa dowladda, kadibna dowladdu waxay u magacaabaysaa qof ay kala tashatay maamulka jubbooyinka, kadibna wixii dhaqaale laga helo dekadda iyo airborka waxaa la gelin doonaa maxaa la yidhahda gobolladaas. taasoo kale go-aan oo iska dhib yar oo in xoolaha ummaddan aan lagu tagrafalin bay ka gaari kareen. macnaha hadda barnaamij iska daahfuran oo iska socdo noqday oo welibana sidii ay isugu dhegan yihiinoo dowladda magacaabaysa xagga la gelinayaa qoladaana si haynaysa maliyana marka laga heshiino waqti la gataa laga dareemi karaa. midda kale oo iyada khatarteedale waxa weeye, waxaa la yidhi inta Soomaali ay ka gaarayso hab federaali ah oo ay ka heshiiyaan sida loo qaybsanayo ama loo wadaagayo dhaqaalaha iyo dalka iyo maxaalaha sida dekadaha iyo batroolka wax lamidka, maamul waxaa sii shaqeyn doona heshiiskan. marka waxay u badan tahay in waqti dheer ay Soomaali ku qaadato habka dowladda dhexe iyo gobolladu ay waxu wadaaghayaan inay waqti dheer ku qaato dowladda xataa gadaasheed laisla gaaro. marka intaas waxa uun sii jiri doona habkan ayagu hadda ay ku heshiiyeen. waxaa kaloo isna qodob aan runtii isha ku dhufanay ah inay yidhaahdeen qodobka 22-aad wuxuu leeyahay markii laisugu yimaado Muqdisho 2 asbuuc kadib waxaa dhici doona in iyadan go-aan laga gaaro sidii maamul maamul goboleed loo sameyn lahaa ama hanaankii loo mari lahaa ama road mapkii loo mari lahaa. Maamul goboleed sameyntiisa dastuurku wuxuu siinayaa baarlamaanka iyo guddi hadda aan weli la sameyn oo la yidhaahdo guddiga xuduudaha iyo federaalka. Marka shaqadaas waxaa leh baarlamaanka iyo guddigaas waxaa dhici karta labadan qoloba inaysan lahayn. Marka qodobadaas waxaa dhici kartaa ama ay duruufuhu ku kalifeen ama ay ilduufeen. Waxaa kaloo iyagana aan meesha aan uga jeednay inaan laga hadlin maamulkan ku meelgaarka hadda la dhisi doono oo labada sano socon doono waxaa ka dambeeya inay noqoto madax ay soo doorteen shacabku oo doorasho hal qof hal cod ah iyadana lama xusin. taasna waxaan u aragnaa in runtii in la xusay inay ahayd sababta waxa weeye xalku markasta wuxuu ku jiraa dadka caadiga oo soomaaliyeed inay madaxooda doortaan. taasna lama xusin. marka hadda haddii odayaalba wax soo xulhaya waa noqon kartaa. duruufuhu waxay keeneen laakiin waa in maanka lagu hayo lagana shaqeeyo sidii shacabka soomaaliyeed ay u dooran lahayen ama madaxdooda. waxaa kaloo asna qodob ah macnaha inaan la xusin dad badan baa dhintay dagaalaa dhacay, dad badan baa dhintay, 400 qof meelahaasa dhaawacmay, dad 100 ku dhowaa dhintay, iyadana lama xusin. dadka soomaaliyeed dhiiggoodana inuu iska fudaado oo intii hadba dagaal laysa galo horey laysaga socdo oo taasna ma fiicno. iyadana runtii waxaan qabnaa inaan si looga waantoogo aan lagu degdegin inaan la dhayalsan dadkii ku dhintay dagaaladaas iyo sababta dhinteenna in la ogaado ama si macnaha ay u noqotay dhiigga qofka soomaaliga waxaan lagu degdegin.
waa mahadsan tahay. marka heshiiskan hadda ay gaareen sidee labada dhinac ay ku fulin karaan heshiiska ay saxiixeen? ma dhici kartaa in dhanka fulintoo kale ay caqabada kasoo baxaan?
labadooda way ku khasbanaayeen oo way isku dhiig baxeen oo dowladana culays badan iyo docwareen badan bay ku noqotay arrintan kismaayo iyo jubbooyinku. qoladan jubbooyin hadda joogeyna dad xoogaa iska waxay ahaayeen si degdega wuxuu samaystay oo adduunku waa u sheegeen waxay dhaheen diina dowladda soomaaliyeed kasooni iyo ka haysan ictiraaf iyo is-afgarad wixiina may gacan ku siin mayno. dowladduna dhib badan baa kasoo gaaray oo sibay ugu dhiig baxday oo waqti badan iyo political capital ama energy siyaasadeed oo badanaa ka galay. marka way ku qasbanaayeen. waxaana qodobka ugu dambeeya heshiisku leeyahay dowladda Ethiopia mas-uuliyadda heshiiskan inuu hirgalo inuu qaaday iyadoo magac ciidad ku hadlaysa ama wasiirkooda arrimaha dibadda. taasna soomaaliya inay ka gudubto waa loo baahan yahay. runtii aada iyo aaday aniga iyola qaab daran tahay hadba in waddan ajnabiya laba qof oo soomaaliyo iyo laba kooxood iyo dowlad iyo gobol iyo waxaas ummadka hadba ay dhex gasho dhahda annaga xabad ku tunnay in maaragtay inay waxaan hirgasho. etoobiyaankuna soomaali badan oo hadda arrintan dhex boodaysay bay ama talo ku leeyihiin ama si isugu xiran yihiin. waxaa dhici karta in marka ay kala dad badan ay iska aamusaan oo ayagoo etoobiyaanka ka cabsanaya ama dantoodaba ka dhex arkay sida hadda maaragtay heshiisku kusoo baxay oo guud ahaan waa un wax ku meelgaara dadkii Jubbaland in la sameeyo rabeena waxba u bidaamahayo oo laba sano kadib iyo rajay ka qabaan waxbood inu hirgalaan. dowladduna hadda barbaryaaci ay ka caarinaysay waa laga yara reebay. marka un labada siyaasiyiinta danahooda waa heleen laakiin shacabkana danahooda in mar walba laga dhexarko oo shacabku ay qayliyaan oo mar walba ay dhahaan macnaha doorashaan rabnaa oo kidintay maxaawinatay uu yidhaahdo waxaasna in maskaxda lagu hayo anaguna taasaan jecelnahay mar walba inaan miiska soo saarna si aan loo hilmaamin.
inkastoo ay dowladda Ethiopia ay hormuud u ahayd ama ay waday qorshaha isku keenida labada dhinac, haddana dowladda Kenya laftirkeeda door muuqda ayay ku leedahay siyaasada hadda ka taagan gobollada jubbooyinka oo kale. sidee dowladda Kenya aada is leedahay iyada laftirkeeda way ugu qanci kartaa heshiiska labada dhinac?
dowladda Kenya haddii dadkii iyada ay taageeraysay ay ku qanceen waxaa dhici karta iyada kaalinta uga banaan inay iskaba yaraato. etoobiyaankana Kenya waxaa muda soomaaliya inay uga xoogaalsan yihiin ama uga faraduuduuban yihiin. sida ay Kenya hadda mowqifkeeda u cadaysatay oo meel ula jirtay waa dhici karta etoobiyan inay saas oo kale aysan kaba fikrad sugayn, laakiin waxway iskula haraysay oo sida hadda Kenya ay hal mar inta ay banaanka ugu soo baxday etoobiyaanka uguma soo bixin. taasna waxay hadhow ku heshay inay dhexdhexaadiye arrintii ka noqoto hawshiiba la wadato asbuuc halka soomaaliya uga jiraan oo maalgelin badan oo siyaasadeed iyo mid military gashaday oo macnaha dagaaladan socday iyo guud ahaan waxaas laftigooda culaysyay saarayaan dhinac kasta ama soomaalida ama waxda kismaayo ama kenyatiga ama etoobiyaanka. sababtoo macnaha arrintan waxay iska noqotay arrin docwareen ku noqotay ama dowladaanu hadda aad loogu hanweynaa oo inay hore u socota la rabay ama guud ahaan arrimaha amniga soomaaliya ka socday. Marka taasaa dhici karta inay Kenyatta iyo ciddii kaleba ay laftigooda ay ku khasabto inay indhaha ka laabtaan, laakiin haddii dadkii ay taageeraysay way ku qanceen, waxaa u malinaya inaysa ka hor imaan karin.
Marka laga soo tago saameynta iyo ku lug lahaanshaha wadamada dariska, sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin iyaguna lug ku laha arrimaha jubbooyinka, laakiin hadda aan ku jirin wadahadalada waxaa kamid a madaxweynaha Puntland oo kale oo marar badan aad uga hadlay muranka ka taagan jubbooyinka. Waxaa kamid a siyaasiyiinta iyaga laftirkooda magaalada Nairobi dhowrka jeer kulamada ku yeeshay. Sidee ayay siyaasiyiintaas kalena u saameyneysaa heshiiska labada dhinac?
Siyaasiyiinta Nairobi iyo meelahaas ku yeeshay shirarka ku yeeshay, ani waxaas leeyahay waa iska un boolo xooftayn siyaasadeed iyo ideenay un kaalinta darka siyaasadda ku jiraan oo markii meeshii wax ka dhihid u baahanba ay wax ka dhahaan, laakiin ayuu hadda kaalin firfircoon iyo actor ama stakeholder ma ay ahayn oo arrinta runtii qeyb kama ay ahayn, laakiin fursadaha siyaasadeed unbay iska ka faa'iideysanayeen. Marka umaleyn maayo inay macnaha codkaas iyo demokrafoonada la haysta iyo dowladda un lagu macnaha xoogaa lagu detooshka lagu ifinayo maahane saameyn saas u weyn meesha dadka dowladahaas joogjoogo runtii kuma ay lahayn. Marka Kismaayo joogo ciidanka haysta u isdagaalamaya iyo dowladaha la kala jiray dowladda Soomaaliya runtii saaxada ama garoonka ku wada jiray, Puntland iyadu aad bay ugu mintid ugu ahayd arrimaha federaalismka mararba in la sameeyo. Macnaha waxaan u malinayaa haddana doorashooyin iyo dhexda Puntland ba waxaa ka socdaba maaragtay dagaal iyo aan dhaho macnaha tartan siyaasadeed ka socda oo doorashooyin baa soo dhow. Madaxduna markii dee hawlo noocaas jiraanna waa codkooda waa kasii kulul yahay maxaa la yihahdaa marka caadiga. Guud ahaan hadda markii Ethiopia inkastoo hadda aan maqalahay wareys uu siiyey wakaalada wararka Reuters madaxweynaha Puntland farole u siiyey waxoogaa dowladda weli weeraraayay, haddana waxaas leeyahay dowladda si Ethiopia saaxiibna la ah haddana shafka u garaacday shirka heshiiskan inuu hirgalanaga ka shaqeynayna, waxaa umalinayaa taasna inay keeni karto in dad badan ay xoogaa iska tartiibsadaan. Madaxweynaha Soomaaliyeedna saaka waxaan maqlaya laftigiisa isagoo dhahaya Puntland wada hadal baan la furayna waana la heshiineyna, waxaa keenay inay kalsoonideed magaalo noqotana waa kala doodeynaa. Marka guud ahaan dareenkaas guudo warhaal la heshiiyo horeha loo socdo iyo dadku iskuwada barbardhacayo hadda aan lakala macnaha tuktuk roonayn, cidda hadda uguba tuktuk roona ay tahay dowladda oo adduunkiiba raba inaysa dowladdaan isa fashilmin oo loo okeysiiyo dowlad aan ku meel gaar ahayn oo xogaa siba loo macnaha loo yaro dowladdan loo sii yaro macnaha bumbuuninaya loo macnaha loo humbulahaya. Marka wixii geesaha uga jirjiro dhan waa laga reereebi karaa waa isleeyahay. Qaarkoodna waxaa haysta howlahooda iyo elekshinkooda iyo doorashooyinkooda, laakiin Soomaalidan waxay ku jirtaa macnaha ay mararba gacmahooda sida gacmo geli jira hoos u dhaqdaan oo ay macnaha adduunka ku daaleen Soomaalida intaas isku dhagan oo maalinba macaaratay mid u leeyahay maaratay farbaa meerla.
Aada umahadsantaa Cabdirashiid. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka tirsan macadka Heritage ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.